Ве радиото на Националната платформа за женско предприемничество ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемничка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да слушнете денешната епизода. А во оваа епизода ви ја представувам Весна Ивановска, која е генерален менеджер на СЕАВУС, едукативен и развоен центар, водечки иновативен тренинг центар специализиран за IT бизнис обуки. Добар ден, госпоѓа Ивановска, и добро дојдовте во радио подкастот на Националната платформа за женско предприемништво на единственото наше ве радио.
Ви благодарам многу и секогаш расположена да зборувам на женски бизнес теми.
Така, СЕАВУС работи во рамките на СЕАВУС, интернационална групација РИКОМА. Како вовет, убаво би било и слушателките да ги запознаеме со поставеността на вашата компанија, како функционира, што све опфаќа.
СЕАВУС едукативен и развоен центар, како што и најчесто не препознаваат и не среќаваат во медиумите, е всушност керка компанија на СИВУС групација, меѓународна компанија за развој на софтвер, која што од минатата година е дел на една уште поголема IT групација, РИКОМА Дигитал, компанија која број повеќе од 2000 вработени во моментот, и со тоа би рекла дека СИВУС сам по себе и тука, меѓутоа сега веќе и во светски рамки, е еден мал микросвет кога станува збор за технологијата, во кој што навистина е уникатно да се функционира, да се работи и се разбира да се придонесува.
Така. Вие сте и програмски менеджер, значи покрај што сте во СЕАВУС, значи програмски менеджер на СЕАВУС акселератор. Овој поим многу често го сретнувам во последно време, поготово откако работам на Националната платформа. Меѓутоа, еве, кои се вашите обврски во рамките на оваа активност?
СИВУС акселераторот е еден од најголемите екстерни проекти на СИВУС едукативен и развоен центар. СИВУС тренинг центарот е всушност познат по своите специализирани IT обуки, тоа е нашиот, да речам, кор бизнес. Меѓутоа, тргнувајќи од една пред себе рекла обштествено одговорна компонента на компанијата СИВУС, одлучивме да идентификуваме високопотенцијални компании кои се развили, кои се фокусирани, да речеме, на во областта на технолошкиот развој, значи пошироко технолошкиот развој, и уште пред неколку години иницировавме всушност проект кој што беше познат како СИВУС инкубатор, за да подоцна истиот и се официализира во Сивус акселератор, односно компанија која што, еве буквално ако го преведеме тој поим акселерирање, треба да го помогне и да го подржи лансирањето на млади иновативни бизнеси, меѓутоа и да им даде ветер во грб, една сериозна подршка кога станува збор за нивната експанзија пред се на глобалните пазари. Бидејќи да се работи со стартапи, во принцип значи да се работи со брзо растечки компанији. Така настана акселераторот, кој инако е приватно-јавно партнерство помеѓу Сивус и помеѓу Фондот за иновации, односно Светска банка или Грант на Светска банка, кој што еве негде при крајот со овој циклус, да кажеме, кој што очекуваме многу брзо да заврши со две инвестиции.
Супер. Значи, од вашето CV прочитав дека сте дипломиран правник, значи не сте по образование IT, меѓутоа сигурно дека имате и сте магистер на извршната MBA програма при Меѓународниот универзитет Шефилд, Велика Британија. Како вие би се опишале како жена предприемачка со сите предизвици на предприемништвото? Значи, вие сте правник, тука ви имате и многу, предпоставувам, позитивни импути во вашата работа, работите во IT сферата, сте предприемач, сето тоа.
Јас често на шега, меѓутоа, нели, како викаме, секоја шега пола вистина, велам дека сум инцидентен предприемач. Тоа значи дека во бизнис светот се најдов непланирано, затоа што правото, особено кривичното право, беше така моја голема љубов и надеж за една професија, меѓутоа не зажали воопшто, затоа што пак бизнисот е дисциплина која што одговара многу повеќе на мојот темперамент и обединува многу, нуди можности да обединиме, да обединам многу своји лични карактеристики и да спојам повеќе интереси. Од тој аспект сум сретна дека го запознав бизнисот, таков каков што е. Секој бизнис денес не би делела толку многу женски и машки аспект на бизнисот. Секој повеќе себе се сметам за менаџер отколку за предприемач. Но ако се земе во предвид дека стартот на Сивус едукативен и развојен центар се поклопи со моето доаѓање, значи сум таму од првиот ден и тој развој на компанијата во минативе 12 години, буквално го, на некој начин го носам, се разбира заедно со мојот тим. Многу често ме прашуваат што е она што како жена менеджер, како менеджерка, представува најголем предизвик во бизнисот. Би рекла дека тоа е една константна потреба да се биде во добра кондиција. Кога велам добра кондиција, мислам и на психичка и на физичка, значи и на физичка и на ментална кондиција, во која што од мене се очекува нели еден постојан ентузијазам, една континуирана креативност, голема толеранција за сите околности со кои што нели се соочуваме во бизнисот и едноставно едно постојано надградување кое што е неминовно и е дел од секој бизнис. Така да би рекла, бизнисот денес особено сам по себе е предизвик и особено е предизвик нели во отежнати и вонредни услови како што всушност посведочивме за време на ковид кризата.
Така. Рековте 12 на години сте во Сивус, вашето професионално портфолио фаќа според тоа што го прочитав 15 годишно искуство и тоа како специјалист за едукација и тренинг, тренер, ментор, консултант, советник за кариера. Почнавте ли да работите малку како правник, па се префрливте или се некако влеговте веднаш во овој свет?
Мислам дека едукацијата беше моја судбина на некој начин, уште како студент, ако не и предходно, уште како средношколец. И самата бев дел од многу програми за неформално образование. Значи, јас сум на некој начин продукт на голем дел на програми кои што вклучуваат развој во различни сегменти. Тука ги истојам креативна настава и учење на USAID, еден проект со кој што всушност ја започнав мојата кариера во доменот на во доменот на едукацијата, бев дел од програмите јавно говорење и дебата и учење право на Младински празнен форум, кој што тогаш всушност стартуваше. Исто една моја драга приказна на самите почетоци, така да не би рекла дека почнав да практикувам право во професионална смисла, може би повеќе предходно волонтерски, бидејќи уште за време на студиите едноставно почнав да го работам ова. Подоцна се приклучив на компанијата Сивус во една, би рекла, ера кога компанијата стануваше агресивна на интернационалниот пазар и многу растеше во овие изминати 12 години. Јас веќе 8 години го водам Сивус Едукативен и Развоен Центар, компанијата која всушност е најблиску, најмногу се поклопи со тој мој приватен и личен интерес за важноста и развојот на едукативните програми.
Така, веднаш ќе се наврземе на оно што го кажавте, веќе 8 години рековте, сте посветени за развој на напредни едукативни програми и модели за професионално усовршување, како и програми за рано откривање, развој и менеджирање на таленти во IT индустријата, како и идентификување и акселерирање, како што рековте, поддршка на технолошки ориентирани стартапи. Значи, фокусот ви е натаму, иако овој не е стриктен фокус, него според мене е малку поширок фокус. Значи, во овој фокус има многу помали фокуси. Каков предизвик за вас ова представува? Затоа што, навистина, ова е едно широко поле на фокусирање професионално.
Сега, IT индустријата е сама по себе предизвик во овие времења, особено кога сите сме свесни за колкав недостаток на професионален IT кадар зборуваме денес не само во Македонија, туку и глобално. Тоа е една индустрија која од ден на ден се менува и ние како важен, би рекла, стекхолдер во тој процес на еве да кажеме, квалификување на работната сила која што доаѓа, треба да бидеме не еден, два, три чекори понапред, да кажам, за да можеме да одговориме на тој постојан јас, тој гап кој што го манифестираат IT фирмите насекаде. Дигитализацијата, дигиталната трансформација, која што исто така е еден базворд сега кај нас, меѓутоа во светот веќе на големо галопира, го наметнува, ја наметнува потребата од IT кадар скоро на секаде. Значи, веќе не е ни битно дали работите во софтверска компанија или работите во друг тип на компанија која што веќе на големо се дигитализира и има потреба од кадар кој што е подготвен да одговори на овие барања. Така да е широка и убава тема, би рекла, особено што во Македонија се испостави на некој начин дека поседуваме и такако потенцијал за и интерес, би рекла, кај помладите и не само кај помладите, за изучување на различни вештини, различни дисциплини во IT. Тука програмирањето го спомнуваме како нешто што е најпознато, широко прифатено, да кажам. Многу млади посегнуваат по оваа дисциплина, но радува и фактот дека и голем дел, ајде да кажам, од средната генерација ја избира или програмирањето или, например, тестирањето на софтвер како некоја своја втора, да речеме, професија, односно менување на професија во некој даден момент. Така да во нашиот центар, во кој годишно, да речеме, специализираните програми, 10 месечни програми, ги посетуваат околу 400 студенти, тоа е некој просек. И половина од нив, слободно можам да кажам, дека не се директно средношколци или студенти кои што доаѓаат од факултетите, туку луѓе кои што веќе имаат една професија, па едноставно сакаат да направат некој шифт, сакаат да направат промена. Потенцијалот е огромен и мислам дека сите ние треба да бидеме многу мудри во овој период, помагајќи и на младите, и на не толку младите, така, или да се преквалификуваат во IT индустријата, на секако на различни нивоа, ние всушност сериозно ќе помогнеме на нашата економија, бидејќи знаеме колку многу IT индустријата носи веќе за македонската економија, преку 2000 IT компании во Македонија, веќе околу 20.000 вработени во индустријата, сигурно сериозно високи примања над просекот, нели? И оно што е најважно, дисциплина во која што веројатно во моментов една од ретките имаме конкурентност на глобалниот пазар и всушност и 99%, ако не и 100% IT индустријата од Македонија извезува натре.
Да. Ајде сега малку да здивнеме од професионалниот живот. Премногу фокуси во вашата професионална работа, премногу ангажмани, за кои што и малку подосна ќе зборуваме пред крајот на разговорот. Како приватно, Весна, ги полни батериите, што најмногу сака да прави, што ја опушта?
Весна прави многу работи, тоа е како венима во исто време и крс и блес. Ме интересираат повеќе работи, например, не знам, луѓето ретко прашува, всушност, за овие аспекти. Моја голема љубов е филмот. Јас важам за филмофил и некој кој што посветено следи филмска критика, филмски фестивали и така натаму. Сакам да патувам. Благодарение на работата и често патувам. Меѓутоа, на што во последниве години се трудам да правам е тие патувања да ги, малко да ги зачинам повеќе, нели, со така еден подлаг поглед во културата, историјата на местата што ќе посетувам. Сакам нетипични дестинации, кога приватно можам да избирам, а кога велам нетипични повторно места со богата историска, културна култура и воопшто доживување кои што така може да го збогата, да речем, животот на човекот, нормално тоа вклучува си каш многу добра храна, многу добро вино. И така натаму, и се разбира на крај да не го заборавам трчањето како моја многу, да речем, една искрена пасија, не толку може би професионална, меѓутоа јас велам дека трчањето е моја медитација. За сега полумаратонот е некоја дисциплина до која сум стигнала, активно трчам веќе последниве десетина години, и тоа е нешто што, да, дефинитивно ги полни моите батерии и препорачувам секој да избере некоја своја ваква активност.
Супер, Весна, е кратко, омилена дестинација?
Омилена дестинација, се уште сум фасцинирана од Чикаго, тоа беше пред неколку години, моје прекрасно искуство. Минатото лето посетив брегот на Нормандија во Франција, а здравје во септември се спремам да ја посетам Андалузија и мислам дека ќе биде една од дестинациите.
Супер. Ајде да се вратиме на нашата национална платформа за женско предприемништво, во чии рамки е и Ве радиото. Знаете, самата рековте за платформата, ја следите, видливи сме. Кој е вашиот став? Дали националната платформа е во вистинско време? Дали ќе им помогне на жените од бизнес секторот да се побрзат? Ќе им направи поголеми, подобри услови, нели, подобра основа за развој, но оние што сака да почнат или по оние што почнале, ќе им даде ветер во грб?
Националната платформа, како и впрочем и многу други иницијативи кои во последно време некако за мене барем се повидливи, еве скоро беше формирана и алијансата за родова еднаквост, слушам во последно време многу се зборува за стратегијата, а исто така за родова еднаквост, која што верувам дека во неколку во изминативе во следните десетина години како што е проектирана ќе даде конкретни резултати. Мислам дека се битни сите овие иницијативи. Многу е битно да ги персонализираме, значи не само да зборуваме за некои таму жени кои успеале во абстрактни поими, туку да ги видиме тие жени, да ги сретнеме, да видиме што е тоа што го остварили, што е тоа што го работат, меѓутоа и што е оно што ги мачи жените, бидејќи кога сте на поубавата страна, да кажеме, и на бизнисот и во професионалниот развој, често знаеме, нели, да кажеме, па постојат еднакви можности во Македонија, кој сака може да успе, треба само да се трудите, треба да бидете упорни, така натаму. Јас може би еве како некој кој што има среќа пред се да биде дел од една успешна бизнес приказна и да се реализира сериозно на тој план, сепак сметам дека има многу, многу големи недостатоци кога е во прашање предприемништвото кај жените, особено економската слабост, да речам. Зборуваме за економско јакнење, но јас би рекла дека имаме една сериозна економска ранливост кај жените во целата земја и веќе кога зборуваме за бизнес, тие две работи не може да ги одвоите, нели? Како да почнете бизнес во услови кога не поседувате свој имот?
Така, е сега ова е следното прашање, токму за тоа конкретно. Да. Што им порачувате на младите жени, младите или малку повозрасните, кои што се двоумат дали да почнат свој бизнес или не? Кратко, што им кажувате? Што е најважно?
Најважни се би рекла три работи. Прво е информацијата, секогаш исклучително битна, значи запознајте се со сите инструменти кои што во моментов се нудат, бидејќи сепак има проекти, има програми, еве да тргнеме од националната платформа, да се запознаат со можностите, знам за многу иницијативи, помош на бизнеси, на жени од рурални подрачје, така натаму. Значи прво би била информацијата. Второ мора да биде едукацијата. Ние и како дел од акцелераторската програма, во менторскиот дел, нудиме сериозна поддршка тука веќе за сите предприемачи. Значи бизнисот во голема мера се заснова на знаење, факти, тоа е практична апликативна дејност и мора да се има знаење. И конечно третата е нетворкингот и тука мислам дека жените сме умешни кога станува збор за нетворкингот. Членство во организации и мрежи, како што е всушност издруженијето на бизнес со жени, еве алијансата веќе претходно ја спомнав, многу индивидуални проекти, иницијативи на жени кои што меѓу себе се поддржуваат и разменуваат повторно информации. Значи пак се враќаме на таа информација, да се има вистинската информација во вистинско време и поддршката ќе дојде.
Така. Многу актуелно е во овој исто период, во овој пост-ковид, да речеме, дигитализацијата на бизнисите и колку жените се подготвени да влезат во тој оние што веќе почнанели, што имаат свој бизнес и што нема такви вештини. Тука е веќе и уште една друга ставка, да речеме, односно на дигитализацијата, за да можат да се вклучат во посовремените текови. Е сега, за крај од разговорот, спомнавте дека имате еден вид представништо прво во Охрид, а сега дознав дека отварате и во Ниш. Предпоставувам дека вашите идни планови се проширување на вашата дејност. Како, еве за крај би ни кажале, како Сивуз ја гледа развојната следна етапа од неколку години?
Сивуз Едукативен и Развојен Центар дефинитивно ќе има многу работа во наредните неколку години, имајќи во предвид пред се дека на годишно ниво ние развиваме барем 2-3 нови продукти, значи нова академија, комплетно нови програми кои што се базирани на последните истражувања, односно на последните индикатори кои што доаѓаат од пазарот за развој на нови програми. Имаме DevOps програмата оваа година како последна во низата на академии што Сивуз ги нуди. Дигиталниот маркетинг е многу актуелна, на таа тема имавме и работа со жени од ранливи групи. Во таа смисла, образованието е, јас често велам, луксузна работа, доброто образование. Една од нашите мисии, нашите цели всушност, а делот по широката мисија на Сивуз Едукативен и Развојен Центар е да го направи што е можно по-достапно. И од таа причина ние покрај во Скопје присутни сме и во Охрид, иако можам да кажам дека дигитализацијата и трансформирањето на едукативниот процес од типичен, да речеме, процес на едукација во училница, комплетно онлайн го направи тоа само по себе, меѓутоа сепак мислиме дека е важно и за економското раздвижување и за размената на искуства да сме присутни. Во Охрид веќе трета година функционира Академијата за програмирање. Година се надеваме и со нови програми. Во Ниш, Србија, сме присутни како едукативен центар, а во Белград, Крагуевац и Нови Сад и како Сивуз, значи поголема е инфраструктурата која што исто ја користиме. Здравје за сега остануваме во Македонија и Србија, меѓутоа не можам да не спомнам дека ние и од тука продаваме во странство. Значи, нашето онлайн програми веќе ги посетуваат студенти скоро од целиот свет, бидејќи делот ни се комплетно на англиски. Едукацијата нема лимит, нема граници. Ако се постави на добра основа, со добра проверена методологија, ќе ги даде резултатите.
Така. Ви благодарам за разговорот и што дојдовте денеска во нашите простори. А на крају уште едно подсетување на нашите слушателки. Ова беше епизодата со Весна Ивановска, генерален менеджер на СЕАВУС, Едукативен и развојен центар, водички иновативен тренинг центар, специализиран за IT и бизнес обуки. Ви благодарам уште еднаш. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.